Enhlizweni yami uma bengicabanga nje inkonzo yanamhlanje kukhona obekusenhlizweni yami ukuthi sibe nenkonzo yendumiso yokumdumisa inkosi yethu ngalokho asenzele khona. Yebo, ilokho bekusenhlizweni yami. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi selokho nje inkonzo yaqala nje iculo lokuqala kwaba yilokho. Kusho ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu. Amagama lamaculo athusayo amdumisayo uNkulunkulu kakhulu neNkosi uJesu wasifelayo negazi lembana bazalwane ilokho esimi ngalo ilokho okuyithemba lethu akukho kunye manje ilokho ke obekusenhlizweni yami ukuthi simdumise iNkosi yethu Jesu Kristu ngalokho asenzele khona. Yebo, esikhathini lapho besingahlangani khona, yebo, bengikhumbula abazalwane, benginikhumbula, kodwa-ke ebengikhumbula kakhulu indumiso. Ngoba yebo-ke kulaba abanali WhatsApp besithuma izintshumayelo nge-WhatsApp, kodwa-ke obekushoda beku-indumiso ukuthi sihlangane ndawonye simdumise uNkulunkulu. Ilokho bekunesikhala kakhulu, benginesikhala kakhulu ngakho. Kusho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sikwazile namhlanje ukuhlangana simdumise. Ngithokoze kakhulu ngalokho. Ngizocela-ke namhlanje ukuthi sivula izwi mhlawumbe sesilijwayele kwabaseFesu isahluko sokuqala. Leli sahluko kuyigugu elikhulu enhlizweni yami. Ngiyafisa ukuthi nakuwe kube ligugu ngoba liyasitshela ivangeli, liyasichazela ivangeli, liyasichazela lokho esinakho enkosini uJesu Kristu. Bazalwane, kwabaseFesu isahluko sokuqala iversi lokuqala uPaul umpostoli kaJesu Kristu entando kaNkulunkulu ye kubo abangcwele abaseFesu nakubo abakholwa kuJesu kuKristu Jesu makube yini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Isihloko sithi ke uPaul udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona kuKristu. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngezibusiso sonke sokomoya njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokwencebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke kuhlakanipha nokuqonda esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili kuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu kuye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso oyisibambiso sefa lethu kube kukuhlengwa ngokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Sigcina khona lapho ke. UPawuli ke ubhala kubani le ncwadi ubebhalela kwabasefesu, kodwa ke uqondene kwaba kubo abangcwele na ngisike liyasho ke nakubo abakholwa kuKristu Jesu. Kodwa masifunde ke isingisi ezinye izinkhumusho ziyasho ukuthi kubo abangcwele labo noma yibo abakholwa kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi kuyachaza ukuthi abangcwele bangobani. Abangcwele ilabo abakholwa enkosini uJesu Kristu. Bazalwane, nansi indaba elisemqoka. Thina esikholwayo kuJesu Kristu singabangcwele phambi kwakhe. Angazi ke mhlobo ukuthi ithemba lakho likukuphi namhlanje. Ithemba lakho selimi ngokupheleleyo enkosini uJesu na usulibekile egazini lemvana. Ngizwile iculo litheni. Sisanda nje kuyicula. Lithi obani laba. Abangenayo ezulwini, abazongena ezulwini, ilabo abathemba igazi lemvana. Yibo abanqobile, banqobe kanjani? Ngegazi lempana. Isixuku esikhulu abazoba sezulwini ilabo abathembela ngokupheleleyo egazini lempana. Yabo wami, ithemba lakho likuphi? Thembela esontweni lakho, thembela kumfundisi wakho, uthembela kukho ukulunga kwakho, uthembela ukuthi hayi ezinye izinto ezimbi ezenziwa ngabanye abantu mina angikwenzi, ngakho ngizongena ezulwini. Uthembela umbuzo, uthembela kubani? Uthembela kukuphi? Uthembela kukulunga kwakho na? Kuthi ungcono kunabanye abantu ngakho uzongena. Mhlobo wami, ngicela ukukudumaza uma kuthi uthembela kulokho. Akukho kunye ozongena ngakho ezulwini, igazi lemvana kuphela. Izwi liyasitshela ukuthi izi ukulunga kwethu kwizidwedwe esingcolileyo. Othembele ekulungeni kwakhe, othi uzoma ngeke usuku lokwahlulela. Besethi Nkosi, benginje bengimuhle, hayi amina angijolanga njengabanye. Ethi Nkosi, mina hayi angenzanga lokho kwenziwa ngabanye, hayi mina bengi. Yabona, ema ngokulunga kwakhe uzoba namahloni ngaleliya langa, kuba uma sekukhanya ukukhanya kwasezulwini kuzobonakala ukuthi kwizidwedwe ezinukayo ezimbangela ihlazo. Bahlobo bami, umbuzo ukuthi ithemba lakho usulibekile ngokupheleleyo enkosini uJesu njengomlobi wehubo. Dwala elangifela kuwe ngiyakhosela. NgesiNgisi ke liyasho ukuthi nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Uthi ngingaphethe lutho ezandleni zami, ngibambelela nje ngazo zombili esibambanweni sakho. Uthi ngiza kuwe ngihambaze ngingqunu. Anginalutho okulunga kwami ukuhambaze, ngiza kuwe ukuze ungibathise. Bahlobo bami, simbathiswe ngaye inkosi uJesu owalenga nqune esihambaneni wabayihlazo, wathatha ihlazo lethu ukuze thina sembathiswe inkazimulo yakhe. Nansi indaba elimnandi levangeli. Ongayazanga isono wenziwa isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngubulunga lukaNkulunkulu. Indaba elimnandi, elimnandi bahlobo. Wathatha indawo yami, indawo yami wanike wanginikeza indawo yakhe wathatha izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe. Ngicela ukunifunela nala kuThitho wesithathu. Ukuba nathi kade siziwula ula abangalaleliyo abantukiswayo sikhonza izinkanuko nokuthamasa okuyizinhlobonhlobo sihleze bubeni nangomhawu sizondekile sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu wasisindisa kunge ngamisebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele amthelayo kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Hlobo wami, mbuzo wokuqala, ithemba lethu mhlobo, ithemba lakho likuphi? So walisusa kuwe, so walisusa ekuthembeni abantu, usuyamethemba iNkosi uJesu ngokupheleleyo, ithembe legazini lembana. Manje ke leli izwi ke iqondeneke nalabo abakholwayo kuJesu, abathembela kuye yena yedwa. Lithi ke makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Thina esikholwa kuJesu siyafumana umusa phezu komusa, siyathola nokuthula. Asadinga ukusaba, asisalahlwa, asisenacala, sesingaba nokuthula. Asadinga ukuqwasha ebusuku, asadinga ukulahlwa unembeza, ngoba izono zethu zisusiwe. Njengoba kusho umculo wabantwana uthi izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe, ngajabula, ngajabula, ngajabula. Izono zami zisusiwe. Bazalwane, kuphele uvalo, kuphela amahloni, ngoba iNkosi uJesu ususile izono zami, ususile izono zethu, wasinikeza ukulunga kwakhe. Akabongwe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. Bazalwane, makabongwe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga nje bahlo suku zonke uma sikhuleka, siyambonga ngothando lwakhe, siyambonga ngokuba wasifela. Bazalwane, lokho okuhamba phambili kithi, noma sikhathazwa, sinaka izinkathazo zalo mhlaba, sikhohlwa ukuthi kusenzele umusa okwaphakade. Yebo, kuhle ukuthi silethe izinkathazo zethu kuye, kodwa bazalwane, masingakhohlwi kumbonga. Bazalwane, ilokho kuhamba phambili, kuba ufanele udumo, ufanele ukubongwa. Akabonga uNkulunkulu uYise weNkosi yethu Jesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Bazalwane, usibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Bazalwane, singabantu abacebileyo, kodwa incebo yethu alikho la. Kabe kubuhlungu uma kuthi incebo ibila, kuba izwi liyasho ukuthi la ithathwa ngamasela. Ey, sibonile lokho kulesikhathi esisanda ukudlula nje, abantu ababe nezinto, ababe namabhizinisi ngezinsuku ezimbalwa nje kwaphela konke. Bazalwane, uma ifa lethu lila, into elidlula, into obuyize, into ongeke sakwazi ukuhamba futhi nalo ngale, into elisalayo. Kodwa nansi indaba elimnandi, usibusisile ezulwini kuKristu ngezibusiso sonke sokomoya. Sinefa, sinengcebo ezulwini, kanti incebo yethu enkulu uye uJesu Kristu inkosi yethu oyikho konke futhi uma sinaye uma sinikezwa uye sinikezwa konke kanye naye njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe bazalwane nansi indaba elimnandi thina esikholwa kuJesu ube sazi ngaphambili ngokusekelwa komhlaba wasikhetha mhlobo wayekwazi kungakasekela umhlaba kulo mhlaba labo uzwele ukuthi ngingelutho phakathi kwezigidi phakathi kwamabhilioni abantu mhlawumbe uyazwele ukuthi hayi anginakwa mhlawumbe mhlobo la emhlabeni uyintandane mhlawumbe emhlabeni ngisho abakini abakuthandi bayakwenyanya kodwa nansi indaba mhlobo engifisa ukuthi sikwazi ukuthi umdali wezulu nomhlaba wayekwazi kungakasekelwa umhlaba wakuthanda wakhetha ngicela ukuthi sizwisise lokho le ndaba ukuthi saziwa uNkulunkulu kithi thina si-specially kuye uyasazi ngiyakholwa ukuthi nangesikhathi efe siphambanweni ubecabanga mina ubecabanga nawe wafela mina nawe mhlobo ngoba esithanda esazi esazi ngathintwa naleli culo le elaculwayo ukuthi bayete esalcula ekugcineni lithi ngathandwa ngingubani ngathandwa ngingelutho bahlobo okwami kodwa ngaba utho ngoba kimi kuye ngaba mkhulu nansi indaba-ke elithinta inhliziyo ukuthi thina simkhulu sibalulekile kuye we are special to him kangokuthi wayelokhu esicabanga singakabibikho ngisho kuba khona wayesikhetha njengalokhu asikhethela nguye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwa ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe wasikhethela ukuthi bahlobo ukuthi sibe ngcwele sikuthintileke lokho ukuthi singcwele kanjani singcwele ngoba yena wathatha izono zami wanginikeza ukulunga kwakhe He changed places with me. Washintsha. Wathatha indawo yami. Yena wanginikeza indawo yakhe. Bekumele ukuthi kube yimi engangibethelwa esiphambanweni. Bekumele ukuthi kube yimi engehlelwa ulaka lukaNkulunkulu. Nansi indaba eyisimanga. Ngesikhathi uJesu elenge esiphambanweni. Ngesikhathi uNkulunkulu embuka. Wabona amanqala nyala ami wabona izono zami esinyanyeka kuNkulunkulu ulaka lwenkuna phakade ebekungifanele mina bekungifanele inkuna phakade esihokweni lolu laka lwehlela phezu kwayo ongazange enze isono kodwa koba wenziwa kwaba isono ngenxa yami ulaka lukaNkulunkulu bekungifanele lwahlela phezu kwakhe wanginikeza ukulunga kwakhe nansi indaba eyisimanga uma uNkulunkulu esengibuka ubona inkosi uJesu bese usho ngami lokho akusho wayekusho ngenkosi uJesu ukuthi nansi indodana yami engithokozelwa ngaye ongithokozisayo siyamthokozisa uNkulunkulu bahlobo hayi kokwezenzo zethu kodwa kokwesenzo sakhe asinikeze yona usinikeze ukulunga kwakhe indaba eyisimanga bazalwane indaba yevangeli indaba eyisimanga singabi nakusolwa phambi kwakhe namhlanje singabantu abangenakho ukusolwa bahlobo ngaye inkosi uJesu lokho akusho ukuthi asisakwenze amaphutha lokho akusho ukuthi asisoni Yebo sisa yona. Mhlawumbe usuku nosuku sinamaphutha. Kodwa indaba elimnandi ukuthi iNkosi Jesu wafela izono zami. Zayizolo zanamhlanje futhi zakusasa zisuswe zonke angisenakho. Akusekho ukulahlwa. Kulaba abakuKristu Jesu siyakufunda lokho kwabaseRoma 48. Sesiyakuthini ngalokho verse 31. Uma uNkulunkulu emingakithi kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana. Kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu owafayo yebo impela owavuswa kwabafileyo ongakweso kunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo. Bazalwane, akekho ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu kuba iNkosi Jesu wabafela. Wafela izono zabo zonke zikhokhiwe icala labo lonke. Aliseko icala abangabekwa yona. Ake sifunde futhi la kwabaseKolose. Wesibili. Verse 14. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Icala incwadi le elisibekele icala wayisusa ngokuthi yabekelwa yabethelwa esiphambanweni. Futhi le incwadi yemiyalo elisimangalelayo alisekho. Licithiwe lachithwa ngesikhathi efe esiphambanweni. Kusho ukuthi akusekho ongasimangalela, akusekho okusanga sibekele icala thina esikholwayo enkosini uJesu, thina esimethembayo yena owasifelayo. Bazalwane, indaba eyisimanga. Bazalwane, indaba elifanele indumiso. Yena wasithanda kangaka. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye koJesu Kristu. Nanzi indaba elimnandi. NgeNkosi uJesu wasifelayo, thina senziwa saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Saba ngabantwana boba bubuka baba ophelele. Esikhathini bahlobo esiphila kuso kwindlala ukuthola ubaba onothando, onothando olufaneleyo. Indaba elibuhlungu bahlobo. Abantwana abaningi namhlanje bazalelwa obaba abangenalo uthando, abanathando ngisho ngomama walo mthwana. Bayamsebenzisa nje bese bayamlahla umthwana abawumzalile, kaningi abanandaba ngaye. Indaba elibuhlungu. Abamondli abamfundisi bathi akasale azibonela umama wabantwana. Indaba elibuhlungu lelo bahlobo. Kodwa uNkulunkulu akanjalo. UNkulunkulu ngubaba onothando oluphelele, uthando lokugcina. Waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa empeleni kwaba uNkulunkulu weze emhlabeni wazosifela. Unothando olungaka. Izwani izweni bahlobo ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi sinobaba onjani. Nansi indaba ebilibuhlungu ukuthi uyathola ngisho obaba abazibizayo ukuthi bayakholwa kodwa uthando abanalo ngabantwana babo. Banemthetho nje kuphela. Uma umntwana uhlulwa umthetho bayangkhipha ngemnyango abasamfuni lutho ngaye abanamusa abanathando olubekezelelayo banendaba nje ukuthi abanye abantu bathini ngabo bathi hayi akaphume lo mntwana angifisi ukusihlanganisa nomuntu onje izweni izweni kodwa izweni uthando lukankulunkulu wasihlanganisa nezoni akazange abe namahloni wadla nezoni wavumela ngisho izifebe ukuthi siza kuye abantu abayiso Oni, wesifazane ongumoni weza wageza izinyawo zakhe ngezinyembe zakhe akazange abe namahloni ngaye basihlobo izweni nje indaba elimnandi ukuthi sinobaba onjani ocwela umusa nothando akasideli noma sihluleka unokubhekezela bazalwane inhlanhla engaka lokuba ngabantwana bakankulunkulu ngaye inkosi uJesu wasifelayo ngokukholwa nje kuye izwi liyasho ukuthi weza kwabakhe abakhe abamkwamukelanga kepha bonke abamkwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakankulunkulu Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Bahlobo wasenza ukuthi sibe ngabantwana bakhe ngoba kwakukuhle kuye ngoba ngani ngoba wayesithanda. Bahlobo uNkulunkulu wasenzela konke lokho ngani ngoba esithanda. Ngokuba uNkulunkulu walithanda Piteri, nawe, mhlobo faka igama lakho kangaka, ngoba wayesithanda kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Ukuze lo nalo okholwa kuye kunandaba ukuthi usubone kangakanani, kodwa uma ungakholwa nje kuye, uyakunikeza ukuphila wengunaphakade, uyakwenza ukuthi ube umthwana wakhe. Wasimisela ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu.
Amen.
Njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe kube sithanda ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe bazalwane umusa wakhe kunenkazimulo thina bantu asinalo umusa siyashesha ukumdikela umuntu siyashesha ukumlahla umuntu siphelelwa ukumbekezelela kodwa izwane umusa kaNkulunkulu siyona siphinda siyona kodwa lokho eba nomusa kithi umusa kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe bahlobo bami uma ngifunda indaba yenkosi Jesu ehambe emhlabeni evezela abantu umusa elelulisana somusa kubantu ayikuyathinta enhlizweni bahlobo sinonkulunkulu odwele umusa nakithi ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle esihle kungekho nokodwa kimi obekwenza ukuthi bekufanele obekwenza ukuthi bekungifanele kodwa wanginikeza ngesihle ngoba ngithanda kuphela hayi ngemsebenzi yami akukho kuhle ubekugimi wayekubona ukuthi akwenze kodwa wakwenza ngoba engithanda indaba isimanga leso ngesihle ngaye othandiweyo usho inkosi uJesu mhlobo wami uyamthanda lo wakuthandayo kuqala uyamthanda ngenhliziyo yakho yonke uyafisa ukumkhonza uyafisa ukumdumisa ngoba usuyamthanda ngoba yena wakuthanda kuqala ngesihle ngaye othandiweyo esinobuhlengwa kuye ngegazi lakhe sinobuhlengwa ngegazi lakhe wasihlenga usathane ubesithumbile besimpahla kasathane manje ubezosihlupha inkunaphakathi esihogweni kodwa wafika wasihlenga wasithenga wakhokha ngegazi lakhe eninonileyo igazi likankulunkulu igazi elingcwele ncwele wakhokha ngayo sahlengwa saba ngabakhe wasikhulula kulowo wayesithumbile sabuye saba abangankulunkulu futhi ke sathola ukuthethelelwa kwezono ngokwencebo yomusa wakhe sathola ukuthethelelwa kwezono zethu zonke njengoba kasho ukuthi esakwenza sibancane sikhula esikwenzile ngisho namhlanje ekuseni futhi esisazokwenza njengoba singabantu abenza amaphutha zonke bahlobo sesithethelelwe sithethelelwe izono zethu zonke ngokwencebo yomusa wakhe usithethelela kanjani ngoba unencebo yomusa kungasifanele kodwa kuba engunkulunkulu ogcwele umusa umusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili uyasazisa bahloba imfihlakalo yothando lwakhe elambuleka ngevangeli ebelifihliwe lingaziwa kodwa ngenkosi uJesu kwambulwa kwavela obala kanti uNkulunkulu nje izwi liyasho kuJohane ukuthi akakho owake wambona uNkulunkulu kodwa indodana imbonakalisile ukuba umthetho wanikezwa ngoMose umusa neqiniso kwavela kuJesu Kristu evangeli kaJohane 1:18 verse 17 ithi akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayisa iyona embonakalisile ngaye futhi ke uma sifunda verse 16 ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu ngomusa ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa ngalokho asenzele khona esiphambanweni bahlobo ngalokho ukuthi wafa esefeze konke wamemeza wathi kufeziwe esefa iketenis ebelise tempelini lavele lahephula phakathi ebelihlukanisa itempeli nobungcwele ncwele nendawo engcwele ncwele yahephula ngesikhathi efa kokufa kwakhe wadala ukuthi kungasabi khona ikhethenise lisihlukanisa noNkulunkulu ibhayibhile yasho ukuthi ngenxa yalokho yena esengumpristi wethu omkhulu kumaHeberu 4 ekugcineni kwesahluko siyafuna ukuthi futhi nansi indaba elimnandi kimi kakhulu ngakho-ke lokho verse 14 ngakho-ke lokho sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelela kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingwe kukho konke njengathi engenasono ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo bahlobo asinalo umpristi ongenalo ukuzwelana nobuthakathaka bethu ngoba walingwa njengathi unozwelo obuthakathaka bethu nansi indaba elibuhlungu thina abantu umoni aboni bantu abonayo singahluleka ukuba nomusa ngomunye umuntu indaba elibuhlungu singamhlulela umuntu ngento kwamine ngikwenzile ngingamvezela umusa Ngoba sigcwele inkohlakalo, sigcwele ukuzenzisa, sigcwele imphakamo. Sicabanga ukuthi singcono kunabanye abantu. Kodwa nansi indaba elimnandi. Yena ungumpriest wethu, unesihe, unesihawu. Uyaqonda ubuthakathaka bethu, ingakho unozwelana ngathi. Futhi uyasivezela umusa phezu komusa, ingakho kuba sinompriest onjalo. Ofana nenkosi uJesu, onguye inkosi uJesu. Kodwa wabonakalisa ubunjalo bakhe hama emhlabeni. Ingakho singaya kuye ngesibindi. Bahlobo. Singaya ngesibindi nje lo wesifazane oba engumoni. Weza ezinyaweni zakhe, wageza izinyawo zakhe ngezinyembe zakhe. Singaya ngesibindi kuye umpristi wethu omkhulu. Esazisa imfihlakalo yomusa wakhe. Imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Kuze kube ihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye. Ngaye inkosi uJesu bahlobo, usonezwa abantu bezizwe zonke kuye. Kunabantu abasiniswayo ezizweni zonke zomhlaba, ezindaweni zonke. Ngaye inkosi uJesu sisonezwe kuNkulunkulu. KwabaseFesu 2, siyafuna lendaba futhi ukuthi wabhidliza indonga elihlukanisayo. Indonga elihlukanisa thina noNkulunkulu njengoba bekusho encwadini kwa-Isaiah 59:1 ukuthi uNkulunkulu uthi indlebe yakhe ayithunti ukuthi angezwa. Nengalo yakhe ayifinyezi ukuthi ingasindisi kodwa izono zethu zihlukanisile naye. Kodwa lolo donga olusihlukanisa naye yabhidlizwa ngesikhathi inkosi uJesu efa esibhamanweni. Wadala ukuxhumana phakathi kwethu noNkulunkulu. Futhi ke wadala ukuxhumana thina bantu nabanye abantu. Bahlobo, uma sesikholwa kuJesu ngeqiniso sesibona ilokho ayikho. Sibone futhi ilokho engiyikho ngaphandle kwakhe. Sengizoba nakho ukuthanda abanye abantu. Sengizoba nakho ukuba nomusa kwabanye abantu. Sengizoba nakho ukubhekezelela abanye abantu. Ngeke ngisabuka ngamehlo yalabo abafarisi. Babebuka nje abantu ngamehlo yomthetho, futhi hayi umthetho kaNkulunkulu, imithetho yabo. Babebuka benze njani, bagqoka kanjani, bayagcina nje isabatha. Bayabuka, babuka ngisho ngamehlo yokuhlulela inkosi uJesu uqobo. Nabafundi bakhe bayahamba ensimini ngesabatha, bayathatha inkolweni, bayakudla, sebeyasola. Bahlobo, sinamehlo anjani? Sibuka amehlo, abantu kamehlo anjani? Nami bahlobo benginjalo, bengibuka umuntu, bengimhlulela nje ngokugqoka kwakhe. Sengimhlulela ngimqedile. Benginjalo, ungakafika umusa kaNkulunkulu kimi, ngishumayela. Kodwa kungakambuleki umusa kaNkulunkulu kimi. Ngibonte hayi lezi zinto azizona ezisemqoka kuNkulunkulu. Nakho kusemqoka kuye uthando, umusa, ukulunga, bahlobo, okutholakala ngenkosi uJesu. Sibuka kanjani? Sibuka kanjani? Sihlulela kanjani? Uma sifunda ngenkosi uJesu ngesikhathi ebuka isixuku kuMathewu 9. Izwi liyasho ukuthi wababona waba nesihe ngabo, kuba wayebabona befana nezimvu ezingenalo umelusi. Bahlobo bami, uma sesafumana umusa, soba nomusa kwabanye abantu. ngokufa kwakhe wahlukanisa wapula udonga elihlukanisayo wakwenza ukuthi sikwazi ukwamukela abanye njengoba kusho encwadini kwabaseKorinte lapho kusho khona ukuthi kwamukelani lalabo ababuthaka ekholweni njengalokho noKristu Jesu wanamukela. Bazalwane, singabantu abanjani? Sinabantu abanesihe abakwamukela abanye abantu, noma singabantu abanokuhlulela abagcwele nje ukuhlulela njengabafarisi esikhathini senkosi uJesu babemhlulela kube ephilisa ngisho umuntu ngesabatha. Kuze kube ihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathema ngaphambili kuKristu. Bazalwane, ngokukholwa kuJesu yena uthola udumo, kube udumo lwenkazimulo yakhe. Bahlobo, ngesikhathi ehamba emhlabeni evezela abantu umusa, namhlanje siyamdumisa ngalokho. Nathi ke ngokufumana umusa, ngokusindiswa simubi sizoni, safumana ukuthethelelwa kuye othola inkazimulo ngakho.
Amen.
Thina esathemba ngaphambili kuKristu kanye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi. Niyezwa, kanye nani esenizwile izwi leqiniso, izwi leqiniso yini? Ivangeli lokusindiswa kwenu. Nansi iqiniso, uJesu wathi mina ngiyiqinisa indlela, ngiyiqinisa ngikukuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Yena uyiqiniso, iqiniso elikuye, iqiniso elisindisayo. Sisindiswa ngalokho asenzele khona ephelelisa esiphambanweni. Siyakwamukela ngokukholwa kuye. Ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi. Nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso. Thina esikholwa kuye sathola umoya wakhe ongcwele oluphawu oluyisibambiso sefa lethu. Kube ngukuhlengwa ngokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Uyasinikeza umoya wakhe ongcwele ozosigcina, ozosingcwelisa, ozosenza ukuthi sikhulwe sifane noJesu. Oyisibambisa sefa lethu, kube ngukuhlengwa kungokwakhe. Ukuhlengwa, bahlobo, kungokwakhe yena yedwa ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Bahlobo, uma sesingene ezulwini ngelinye ilanga, udumo lonke luzoba ngokwakhe. Uma sixhumela esahlukweni sesibili verse 8, ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Sisindiswe, bahlobo, ngomusa ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo, kungabibikho noyethwa ozibongayo. Mhlobo, uma kukhona osazibongayo, kusobala ukuthi akakabona ukuthi uyini ngaphandle kukaJesu. Futhi uma sibonga thina, sisathembela kuzo izenzo zethu, kamanye maza sikakaboni tizwi izidwedwe ezingcolileyo kangakanani. Kodwa uma sengizibonele ukuthi angilutho ngaphandle kwakhe, ngingumoni nje ofanele isihokho, kuyilapho-ke mhlobo ngingakwamukela umusa ngezandla ezimbili, bese udumo lonke kuzoba ngokwakhe. Masengingena ezulwini udumo lonke ngizoyinikeza yena. Ngizocula kanye nesicuku esikhule ezulwini. Azi ke noma ngizoshesha ukukuthola yini. Ezulwini kuyaculwa ukuthi kufanele iwundlu ukuthola udumo. Siyakuthola mphindaphindwa la encwadini. Kuyesambula ukuphindaphindwa kodwa ngifundela nje izibonelo zalokho. Nakho-ke ebengikufuna impela-ke. Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi. Yena ophilayo kuze kube phakade naphakade amalunga angamashumi amabili nanye awaphansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonsa imiqele yayo yawo phambi kwezihlalo sobukhosi ethi ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba kuwena owadala izinto zonke ngenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Bese ke lokhu bheka eSamuel 4 besukela kuverse 9. Siyathola ukuthi ngisho amalunga ahaqe isihlalo sobukhosi ziwa phansi ngaphambi kwezinyawo zakhe ziya kipa ngisho imiqele yawo ziwaphonse enyaweni yakhe ezinyaweni zakhe la esahlukweni 5 verse 12 zithi ngezwi elikhulu lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nencebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nezibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini okusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukukho kakuzwa kuthi kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube isibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade nezidalwa ezine zathi amen namalunga awaphansi akhuleka iwundlu uNkulunkulu kanye newundlu bafanele udumo nezibusiso nenkazimulo namandla kuze kube phakade bahlobo nangensindiso yethu akukho engingasithusa ngakho akukho engingasiphakamisa ngakho kuphela engingakwenza ngingawa phansi ngobuso ngithi ufanele Nkosi Jesu ukuthola udumo udumo lonke nenkazimulo kungokwakhe ngoba ngaphandle kwakho bengilutho kodwa ngahawukelwa lokho uyangimangalisa yebo uyangithobisa kuphelisa yonke inkani ngiyathandwa ingubani kathandwa bahlobo ingelutho ngoba ngesathe sodwa nje ngoba yena wayengithanda ingelutho ngoba yena engikuluthando wangithanda indaba esimanga bahlobo ukuthi singabathandiweyo kuNkulunkulu sizithandwa zakhe uyasithanda uthando oluphakade ufisa uyasikhumbula uyasilangazelela ukuba nathi ngunaphakade bahlobo masimthande naye osithandayo kangaka kuthi namhlanje engicelayo ukuthi masimdumise ubufanele udumo lonke masimbonge ubufanele ukubongwa cela sivalamehlo baba wethu sezulwini sibonga indaba elisimanga levangeli lakho Nkosi sibonga wena uyababazeka ufanele udumo lonke Nkosi wena uyakhazimula uyakhazimula sikunikeza udumo siyabonga ukuthi wasikhathalela singelutho sifana nezintuthane ebusweni bakho kobukhulu bakho sincane kangaka kodwa nokho wabanozwelana nathi wamanesihle ngathi wabanomusa ngathi ngoba Nkosi wawunothando ngathi siyabonga ngothando lwakho Nkosi uthando lwethu awulumfushane luphela kalula Nkosi thina kalula ukuthi uma izinto seziphambene nje nathi Besuthando lwethu luthanda ukuphela. Kodwa Nkosi uma thina sikudumaza uthando lwakho alupheli. Nkosi siphe uthando lwakho ukuze sikuthande ngenhliziyo yethu yonke. Sisifuthi sithandane. Sibe nokubekezelelane. Nkosi ushilo wathi nangu umyalo enginikeza yona. Ukuthi nithandane njengalokho mina ngithandile. Uthi ngalokho abantu bazobona ukuthi ningabafundi bami. Nkosi siphe uthando lwakho. Nkosi siyakudinga kakhulu kuba kwethu gusele. Our love is so imperfect and so small. Kuncane. Owethu kodwa siyabonga ukuthi wena unothando olukhulu futhi Nkosi ngokusipha umoya wakho ongcwele uyasandisa nothando phakathi kwethu siyabonga Nkosi ngalokho sicela ukuthi ube nathi sonke futhi masihlukane ungahlukani nathi uqhubeka ngomoya wakho ongcwele usebenze ezinhlizweni zethu usenze sifane nenkosi yethu Jesu Kristu esimthandayo Siyabonga Nkosi ngomusa wakho. Amen.
Amen.
Siyabonga kakhulu.